Я на гору круту кремяную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать.
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! В цьому часі розпочинається програма «Історичні діалоги». З вами у студії працює Денис Денисенко. І, як ви, мабуть, вже здогадалися, перші строки з віршу Лесі Українки прозвучали в ефірі програми «Радіо Марія». І наш сьогоднішній випуск буде присвячений саме творчості і життю видатної української письменниці Лесі Українки. В мене в гостях сьогодні пан Володимир Ковальчук, історик. Слава Ісусу Христу, пане Володимире.
Вітаю вас, доброго дня, шановні радіослухачі.
Пані Ірина Щукіна, завідувач музею Лесі Українки, музею видатних діячів української культури. Вітаю вас, пані Ірино. І пані Алла Диба, науковий співробітник відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури Національної академії наук України. Вітаю вас, пані Алла.
А я вас.
Друзі, сьогодні ми вирішили присвятити цю програму річниці, бо 25 лютого буде виповнюватися 147 років від дня народження Лесі Українки. І в цьому році також така невеличка річниця, але більш кругла, 125-річчя з дати видання першої збірки поезії Лесі Українки. Ми все ж таки в своїй програмі хотіли б з моїми гостями поговорити про маловідомі і цікаві факти з життя, біографії письменниці, ті, що, мабуть, більшості з нас є досі невідомими. Мої гості перед початком програми розповіли, що зовсім нещодавно з'явилися нові цікаві дослідження і факти з життя родини, маловідомі і маловивчені з життя родини Лесі Українки. Тому, дорогі друзі, запитання до вас. Що ми ще не знаємо і про що люди дуже часто можуть запитувати, коли відвідують ваш музей?
Денисе, мені здається, що тут треба трошечки уточнити і запитати от про батька Лесі Українки, от Петро Косач. В радянські часи нам розповідали багато про нього, як ну, про людину, яка там була поміщиком, який, ну, тобто про нього фактично нічого толком і не говорилося, а останнім часом виходять дослідження, де ми можемо прочитати про те, що виявляється не все так просто, що одні кажуть, що цей рід Косачів бере свій початок десь у Сербії, інші кажуть, що його витоки у Греції. Є такі версії про походження Косачів ще з козацьких часів, тобто предки Петра Косача десь, кажуть, загубилися ще в часи Богдана Хмельницького в Гетьманщині. І, мабуть, я гадаю, що неспроста Петро намагався в родині з своєю сім'єю розмовляти українською мовою, але ну, не завжди це в нього виходило, але він від дітей своїх вимагав, щоб в сім'ї говорили українською мовою. Тобто в нього була якась любов до України, до героїчних предків українських, так чи ні?
Ну, і воно і так, і не так трошки, тому що з Греції якраз походить мамин рід, а батьковий з Боснії і Герцеговини. Угу. І та, що країна Герцеговина і нині є, це були маєтності роду Косачів. І в нас Леся Українка – нащадок герцогського роду.
А звідки така любов пана Петра до козацтва, до козацької України, до 17-18 століття?
Полковник Стародубського полку були його нащадки. Він, хоча самі і його сучасники згадували, що він так досконало українською мовою не володів, але поруч із ним була його дружина, яку ми знаємо в основному за літературним псевдонімом Олена Пчілка, вона з роду Драгоманових. От саме вона була ініціатором того, щоб в родині говорили українською мовою. і вона обстоювала ці принципи, і вона своїх дітей не віддавала до школи, тому що школи були виключно з російською мовою. Це саме вона говорила ті слова, що якби не я, то, можливо, б Леся Українка не стала українською письменницею через те, що вона послідовно проводила, знаєте, таку, можна сказати, українізацію в своїй родині. Хоча треба надати належне, що оточення їх надзвичайно тому сприяло. І у нас от музей видатних діячів української культури, і Миколи Лисенка, і Михайла Старицького згадується в назві імена. І трошки ширше було коло тих однодумців, які разом свого часу об'єдналися саме задля того, щоб розвивати, стверджувати українську культуру. І вони навчалися в нашому університеті, який зараз просто називають, навіть не там національний не згадують, а просто кажуть Шевченка, університет Шевченка. То в ту добу, коли вони там навчались, це початок 60-х років 19 століття, носив ім'я Святого Володимира. І саме там закладалися основи української самосвідомості. І Драгоманова, і Антоновича, і Лисенка, і Старицького, і Петра Косача, і Тадея Рильського, Олександра Кониського, і багатьох-багатьох їхніх однодумців.
Пані Ірино, а що ще стало відомо останніми роками, от завдяки діяльності, в тому числі і вашого музею, про життя представників родини, от з якої походить Леся Українка? От про Петра Косача стало зрозуміло. Так, це...
Я хочу кілька слів доповнити. Справа в тому, що про Петра Косача, як так само, як і про інших членів родини Лесі Українки, намагалися згадувати якомога менше.
А крім нього, про яких ще членів родини намагалися згадувати якомога менше в радянські часи?
Мама.
Угу.
Тому що Ленін назвав Олену Пчілку буржуазною націоналісткою. Рідний її брат, Лесин дядько, який був духовним її батьком, Михайло Драгоманов, так само охрещений буржуазним націоналістом, зазнали репресій і відбувала заслання Лесина наймолодша сестра Ізидора Косач-Борисова. Чоловік її меншої сестри Ольги Косач так само був ув'язнений і відбував покарання через те факт. І вони змушені були під час війни емігрувати за кордон. І вони автоматично стали людьми антитеза до радянської влади. І через це фактично і Лесин чоловік Климент Квітка так само, через це вся її родина була в зоні недосяжності для нас. І коли у нас змінилися часи, Україна здобула незалежність, я якраз прийшла працювати в музей, приходили розгублені вчителі, які не знали, як тепер розказувати про Лесю Українки. Вона багато десятиліть була поетесою-революціонеркою, відповідні гасла всі засвоїли, і образ її був вималюваний чітко, а тут часи змінилися. І приходили, і ніби, знаєте, відчували, що щось змінилося, запитують, а розкажіть про Лесину родину. Бо ясно, що родина дає відчуття зовсім іншого. Як відбувалося виховання? Які були пріоритети в родині? Які принципи? Які ідеї? А ми нічого не могли розказати. Тому що системно матеріали ніхто не збирав і не опрацьовував. Були ентузіасти, які там десь приховано це збирали, тому що не хотіли наражати себе і свою родину на небезпеку. І останніми роками потужний матеріал, матеріали почали надходити і видаватися матеріали саме про родину і про найближче оточення, про друзів Лесі Українки, серед яких ті люди, які так само були радянській владі не до душі. І через це отак от образ був Лесі Українки, ніби вона якась сама всередині змучена революціонерка, дуже талановита, але ніби позбавлена рідних і друзів. Вона сама якась виняткова. А як сказати про батька? Крупний землевласник, опікувався близько 800 гектарів землі. Предводитель дворянства, потім іще і дійсний статський радник. Коли у нас відбувалася в музеї конференція, присвячена старій громаді, я трошки там пошукала, які можливі були матеріали, бо ясно, як кажуть, компромат намагалися не зберігати. І в мене виникло відчуття, що Петро Антонович, можливо, належав до масонської ложі. Тому що корені йдуть і шляхи до Петербургу, і прослідковуються деякі зв'язки, і очевидно ця постать Петра Антоновича в житті, вона була ніби нівельована, ніби непомітна, через те, що йому не потрібно це було для того, щоб робити корисну для українського руху роботу. І от навіть приклади зберігаються документальні. Він Лесі Українці, яка друкувала свої статті в петербурзькому журналі «Жизнь», ще за 2 місяці до його закриття він їй повідомляє, що це відбудеться. І менша донька Ольга ув'язнена в тому самому Петербурзі. І в Інституті літератури, в архіві Олени Пчілки зберігається один такий невеликий лист, але він дуже показовий, знаєте, на такому блідо-оливковому папері з тисненням і вишуканий жіночий почерк. І за стилістикою відчувається, що це людина шляхетного походження. І вона делікатно повідомляє, що ви не хвилюйтеся, мій чоловік подбає. І ту ув'язнену доньку скоро випустять із тюрми. І треба думати, що Петро Антонович допомагав і іншим українцям залагоджувати різні проблемні ситуації, позбуватися покарань, якісь цензурні утиски пом'якшувати і так далі. І тому, мабуть, отак...
Він конкретну роботу багато робив в українському контексті. Дав гроші на видання першого збірника українських пісень Миколи Лисенка. Він, значить, постраждав, власне, його з Новоград-Волинська, з Звягеля перевели тоді в більш гірший клімат, бо він зеленою пчілкою там таку українську діяльність розтіяв. І крім того, він просто прикривав вчителя Лободовського, який розповсюджував українські книжки. Тобто там можна дуже багато прикладів.
Це до розмови нашої долучилася Алла Георгіївна Диба. Це відомий текстолог, науковий співробітник відділу рукописних фондів Інституту літератури НАНУ. Ну і логічне запитання до Алли Георгіївни. От ви дослідили от багато листів до Лесі Українки, від Лесі Українки. Ви уважно вивчали і вивчаєте епістолярний діалог, який вівся між представниками родини Косичів з іншими родинами. От скажіть, будь ласка, от що останніми роками вам вдалося нового виявити, можливо, з листування? Ну, наприклад, я знаю, що донедавна маловідомою такою фігурою, тобто маловідомою фігурою, от членом цього листування з родиною Косачів, являлася така Марія Биковська. Я тут почитав про неї, і виявилося, що це була подруга Лесі Українки, подруга дитинства, з якою вони фактично листувалися все життя, від юних літ аж до смерті Лесі Українки. І, можливо, ви от розкажете, які останніми роками були зроблені знахідки от в цій сфері вами і вашими колегами?
Якщо говорити про колег, то і Ірина Анатоліївна, яка тут присутня, і я, і всі інші люди, які працюють і працювали багато років за тематикою Лесі Українки, вони працювали, власне, об'єднані були науково-дослідним інститутом Лесі Українки при Волинському університеті, який починався, власне, з лабораторії, з такого методичного центру. От, на жаль, в нашій країні, якщо якісь великі проекти затіваються, далеко не завжди під них відділяється достатньо грошей. І тобто всі ми фактично на ентузіазмі багато років працювали, але тим не менше ми проводили дуже багато наукових конференцій, видавали збірники, видавали книжок, і про це можна було б розповідати безкінечно. Але у цьому контексті Плеяди, це моя улюблена тема, гурток Лесі Українки, який став, власне, першим неофіційним українським університетом. Пізніше ми знаємо про Львівський нелегальний університет і так далі. От, і ось в цьому контексті багато таких сюжетів. І кожен з цих сюжетів, жоден з нас ще не розробив отак самостійно, що я такий розумний, я його взяв, і я його розкрутив від початку до кінця. Адже ось пана Володимира дуже здивувало, чому сходознавець пише про Лесю Українку. Ну, по-перше, для Лесі тема сходу ніколи не була чужою, і про це теж можна багато говорити, і навіть в контексті і її драматургічної творчості. Але сходознавець Олена Огнєва з Луцька дуже багато працювала, розповідаючи нам про цю тематику, і одним з таких її досліджень була публікація листів Мані Биковської, Біляєвої на той час вже в одруженні з Китаю, де її чоловік-офіцер служив там як військовий, а вона була разом з ним, і три поштові листівки прийшло з Китаю, вони були опубліковані. От, і...
Тобто в радянські часи не знали про ці листи, так?
Ну, вони собі тихенько лежали, але далеко не все це було, і потім треба ж було все-таки сходознався, щоб контекст показати.
А крім цих листів, про які ви зараз ведете мову, чи збереглися ще якісь листи між Лесією Українкою і її найкращою подругою дитинства Биковською?
Значить, спочатку, звичайно, були ці, і була така трошки дивна історія, бо вони опубліковані у додатку до газети «Українська мова та література», і там оця стаття, де було не тільки ці листи, а були і опубліковано фотографію меморіальної речі, яка зовсім в останні вже роки прийшла до Колодяжненського музею Лесі Українки, ніж для розрізування паперу з квіткою півонії, над якою в'ється метелик. Це за китайськими всіми, значить, міфологією говорить про одружену жінку. А це був 903-й фактично рік. Це рік, коли помер Лесин брат Михайло, вона була в розпачі, але в цей час поруч були друзі Климент Квітка і Марія Биковська.
То, можливо, це був, такий натяк Марії Биковської?
Це був не стільки натяк, а те, що пише Леся Українка. Моя душа вже, ну, я переповідаю своїми словами, розкривається до Кльоні. Я завжди до нього була хороша. Але вже тоді почало вирішуватись питання про одруження, про вінчання, і тоді декілька років були всі ці перипетії. Це теж дуже такий цікавий момент. Вона Мані перші, як кажуть, це показала живйом.
Тобто подруга Лесі Українки, подруга дитинства Марія Биковська, перебуваючи вже заміжем за військовим і живучи з ним у Китаї в 1903-х роках, так? Вона надсилає Лесі Українці такий подарунок, натяк.
Ні, вона його навіть привезла. І вона була привезла, свідком так? цієї історії.
Натяк на те, щоб Леся Українка швидше одружилася з Квіткою.
Але вже це якимсь чином вже було, ну, воно було вже реально.
От бачите, от як важливо, щоб в житті кожної людини був друг чи подруга дитинства. Я думаю, дуже мало зараз знають людей, таких от живе в Україні, яким вдається дружити з другом чи подругою дитинства від там 70-річного віку до смерті. Я думаю, дуже мало кому це вдається. І, можливо, Денисе, можна запропонувати нашим радіослухачам долучитися до розмови і, можливо, розповісти про своїх друзів, таких як от Марія Биковська була в житті Лесі Українки. Які вони мають спогади про них? Може, поділяться?
Ну, так, триває програма «Історичні діалоги», і сьогодні ми розмовляємо про життя та творчість видатної української поетеси, письменниці Лесі Українки. Розмовляємо з гостями у студії – з паном Володимиром Ковальчуком, істориком, з пані Іриною Щукіною, завідувачкою музею Лесі Українки в музеї видатних діячів української культури, та пані Аллою Дибою, науковим співробітником відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури Національної академії наук України. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Це є телефони прямих ефірів нашої студії. І от, підхоплюючи вашу розмову, теж знайшов таку цікаву інформацію, коли пані Марія Биковська писала: «Не переставаючи, люблю вас», так написала про родину Косичів у своєму останньому листі до Олени Пчілки Марія Биковська. Марія Михайлівна, як вже було зазначено, була донькою луцького нотаріуса Михайла Биковського, приятеля і земляка Петра Косича, ще з Київського університету. І коли родини Косичів і Биковських проживали у Луцьку, їхні діти потоваришували і багато часу проводили в іграх біля старого луцького замчища, про що Леся Українка згодом буде писати і згадувати у відомому вірші «Віче». І, в свою чергу, Марія часто бувала у Колодяжному, і навіть 1888 року однією з перших дізналася про народження молодшої Лесиної сестри Ізидори. І в часи розлуки вона листувалася із Лесою, із братом Михайлом Косичем. Марія навіть виявляла бажання жити у родині Ольги Петрівни та Петра Антоновича. Але цього не схвалила Олена Пчілка. Саме Марія Биковська була поруч Лесі, коли письменниця дізналася про смерть свого улюбленого брата Михайла. Маємо слухача. Ага, не маємо слухача. Ну. Алло, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки Богу слава. Це знову завода пані Ліна, Житомирщина.
Пані Ліно, вітаємо.
Хочу поділитися зі своєю, яка в мене є подруга. Подруга, як кажуть, з піскуниці, з піску. Скільки я пам'ятаю, стільки ми дружимо. Ми ходили в один клас, жили на одній вулиці. Після школи, ну, хто пішли вчитися, але наша дружба не відходила. Ми все одно, ми були як сестри рідні. Я навіть з рідними сестрами не могла так поділитися і спілкуватися з своєю подружкою і кумою. Вона в мене хрестила, сина Галина. І ми на сьогоднішній день... Ми одна без другої, якщо ми зателефонуємо день чи два, то вже що сталося, або вона мені дзвонить, що сталося, або я їй що сталося. Ми знаємо, коли у кого день народження у наших дітей. Вже мої батьки повмирали, а в неї ще лишилась мама. 14 лютого мамі було 96 років. І я привітала бабушку по телефону, бо середа попільна, я не могла поїхати туди привітати, ми зараз живемо 40 кілометрів одна від другої. Але я бабусю привітала, а вона: «А що це сталося, що ти не приїхала?» Я у них, ну, ми як одна родина з нею, і я бажаю всім, щоб у всіх були такі подружки. Ну, ми навіть не зі школи, а ще, ну, скільки я себе пам'ятаю, стільки ми дружимо. І я дуже дякую Богу, що в мене є така подруга. Тільки що у неї щось трапляється там, чи що вона: «Ой, помолися», дзвонить мені. Якщо в мене щось там, я прошу: «Кума, помолися». Ми дуже, ну, і такої дружби дуже мало буває. І я дуже Богу вдячна, що Бог послав мені на моїй дорозі життєві. І дякую Богу, що вона в мене така є.
А ми дякуємо вам за таку гарну життєву історію, якою ви поділилися прикладом життя і прикладом дружби між двома жінками. Маємо ще слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава. Антоніна Кпегород, Вінниччина.
Пані Антоніна, вітаємо.
Я ж з самого початку програми думала, як почати своє свідчення про Лесю Українку. А ви мені самі підказали.
А давай.
Подруга дитинства. Угу. І я можу так твердо і дійсно з повним правом, мабуть, назвати саме Лесю Українку в її дитячі роки моєю подругою дитинства. Десь приблизно, коли мені було 10 років, і мені теж, ну, не Чуклінівська, там Тодор, бо вона так далі від мене жила, але теж моя ровесниця позичила мені книжку про дитячі роки Лесі Українки. І я пам'ятаю, я читала її в такому заплеї, в такому, саме мені її привабила. Там дуже так розкрито було, як вона мужня переживала свої хвороби, як вона, і взагалі самі такі всі нюанси, як вона була природа Волинську. І я була настільки захоплена, і була для мене трагедією, як в мене брат, якому було пару років. І я цю книжку прямо ховала від нього, бо він сам любив читати, в смислі, листки вириваючи з книг. І він десь знайшов цю книжку, порвав по листочку. То я пам'ятаю, це було для мене дуже важко. І потім на все життя, перша мама вже бачила, вже видно, я ділилася часто своїми враженнями, що вона мені десь уже буквально в юності, на початку юності подарила мені збірник таких двох томах Лесі Українки, цієї основної поезії і поеми, і основної творчість. І от зараз, можливо, вже пам'ять підводить трохи, але вона по життю вона мене вела своїми віршами. Особливо я була малою горда, щоб не плакати, я сміялася. Я не раз і для себе, і для своїх друзів ділюсь цими словами. І, ну, котра сам тверд, звичайно, там дуже багато. А лісова пісня, ну, це, я думаю, не тільки я, це всі, хто бачив, хто читав, хто фільм бачив, то яскраве враження залишилось. І тепер я от думаю, згадуючи все це, то, мабуть, саме Лесі Українка у мені так і лишилась. І от фільм тоді якраз моєї молодості, я саме десь юність була моя, як цей фільм вийшов на екрани, на Башківська, здається, грала. І потім сама поема, от і зараз, багато цитат, мабуть, ми змогла сказати. І, звичайно, це дуже, це наша гордість, дійсно, в усіх відношеннях. Можливо, я як біографія, я потім трошки читала і про відносини з Квіткою, і ще там різні такі, можливо, і про Ольгу Кобилянську, і все. Ну, якщо людина дійсно талановитка, і дійсно, вона все це перевищить всі, як то кажуть, сплетні, і всю зазвість інших людей. І яскрава зірка то буде цвітити завжди і дуже-дуже на велику відстань. Дякую.
Дякуємо, пані Антоніно. Навіки Богослава, тут згадалося, що Леся Українка у своєму театрі з надзвичайною силою показує, як старе змінюється чимось новим. Серед іншого, вона уважно вдивляється у ті фатальні хвилини світової історії, коли закінчувався грецько-римський античний світ і наставала доба християнства. І християнство дуже багато обіцяє світові, який відмовляється від минулого. Проте світ не може на повну силу вмістити в себе великі першотези християнства і знову входить у різні догмати – деспотизм, тиранію, приниження. Зрештою, все це може скінчитися навіть загальною катастрофою культури. І те, що Леся Українка замислилася над цією проблематикою на початку ХХ століття, засвідчує глибину її інтуїції, її спеціалізації. Спеціальної, поетичної, театральної культури. Вона вільно входить у цю безконечно складну проблему, яка, напевно, є найважливішою з усього того, що становить власне завдання нашого перебування на цій землі. І це надзвичайно естетично, художньо оформлює це все відчуття майбутнього. Маємо ще слухача, приймемо дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Слава Ісусу Христу, я Фелікса із Рівенщини. Хотіла задати таке питання вашим гостям, що спільного між Лесею Українкою і Марією Конопницькою? В них одинакові, вони жили в одинакових роках. І багато творів їхніх дуже просочені одинаковою тематикою. Хотілося б послухати, що іменно з ними спільного. Дякую.
Дякуємо, пані Феліксо.
Я не можу в усіх подробицях це розказати, бо є спеціалісти, є спеціальні книжки видані, і є переклади відповідні, і це все вже прослідковано. Тобто кожен дослідник, який вивчається, кожен він мій друг. І це перше. А друге, що справді тематика дуже споріднена. Для Лесі Українки років. Вона була надзвичайно важливою, ця письменниця, і тому вона перекладала її, тому вона писала про неї статтю, потім дуже довго розшукувала її, бо вона десь загубилась. От, тобто це було для неї дуже важливо, але це просто тема зовсім іншого дослідження. А сьогодні ми згадали, наприклад, той лист здалека, вже з-за кордону, з еміграції Марії Биковської до родини Косачів, до тої розтерзаної родини, в якій на той час були люди уже, значить, переслідувані, бо їм дуже важко жилось в дожовтневий час, а в радянський ще пекельніше. І от тоді вона писала, вона висловлювала це все, і це один з листів, які пізніше, значить, були теж знайдені моїми колегами. І був знайдений той лист, який опублікований Світланою Кочергою у книжці «Листи так довго йдуть», який зберігався у архіві у Празі, в Слов'янській бібліотеці, був прихований, коли прийшли радянські війська і коли могли це все знищити. От, і потім моя колега, ця багаторічний директор музею Лесі Українки в Ялті, тепер доктор філологічних наук, дівчата мої ялтинські, вони змушені були емігрувати звідти, з того окупованого Криму. Це такий жах, це така біда. Зараз вони викладають, і вона, і Олександра Вісич викладають в Острозі, в академії. І за кожним таким сюжетом стоїть конкретна людина. Наприклад, ми з Наталією Пушкар вперше фактично підняли і опрацювали, і потім публікували кожен в своєму контексті твір Марії Биковської про школу з рукопису, а я, відповідно, ще й досліджувала на паралелі те, що писала в волинському образку «Школа» Леся Українка. Ми це все порівнювали, і ось навіть пан Володимир виставляв в інтернеті цитату про той триногий стілець, про ту, взагалі,
це, умови
страшні.
Це, мається на увазі, школа в селі Серединці Засоцького повіту Волинської губернії. Це теперішній Шепетівський район Хмельницької області. Так же ж?
Так, да, і це такий жах, все умови, в яких жили ці вчителі. Потім там годували, селяни цих вчителів. Але іноді вчитель не міг їсти те, що йому нав'язували. Це просто було йому не... От, він не міг пити там з начальством сільським горілку.
Так.
І багато таких речей, що ці жінки засвідчили, то куди нас тягне руський мір? На що воно нам це треба?
Продовжуючи сказане вами, от дуже цікаво, в цьому оповіданні Марія Биковська пише про перші свої відвідини школи в селі Серединцях. Оцих, це було, здається, кінець 1880-х років. Каже, заходжу я, переді мною стоїть стіл, і там наготований обід для вчительки. І описує, що воно таке. Каже, паляниця на столі, а зверху увіткнутий шматок сала. І біля цього всього горщик, мабуть, з борщем чи з якимось супом, не знаю.
Близнята, два поруч горщика, та, які об'єднані.
І, до речі, а от ми можемо сміятися, але в той час такі наїдки, таке годування сільських вчителів виконувала дуже цікаву місію в поселах. Це був спосіб ознайомлення жіночої частини села з вчителькою, яка вчить їхніх дітей у школі. Адже, судячи з оповідання Биковської, оцей обід щодня готувала для неї зовсім інша жінка. Тобто це можна і назвати таким тодішнім в 19 столітті способом знайомства чужої людини, от прийшлої вчительки, з місцевими жителями. Це теж от такий цікавий нюанс. Але поза тим, от, мабуть, питання все-таки до Алли Георгіївни. От скажіть, будь ласка, от якщо говорити, от підсумовувати про загальне загально говорити про епістолярну, літературну спадщину Лесі Українки. Скільки на сьогодні, хоча б приблизно, виявлено от листів, написаних Лесі Українкою, і які зараз є проекти видання цієї от епістолярної спадщини, наприклад, родини Лесі Українки?
Я, вибачте, статистики не маю зараз під руками, але скажу, що досить повно свого часу було опубліковано листи Лесі Українки в трьох останніх томах 12-томника Лесі Українки. Але, на жаль, це видання не стало академічним, отим омріяним, бо було дуже багато купюр, дуже багато імен заборонених, або, як розповідали нам наші колеги, той же Федір Погребенник і інші, які готували це видання, що багато імен просто пропихали у коментарі, аби люди дізнались, що йдеться про якого-небудь Михайла Грушевського, який був буржуазний націоналіст, і не можна було згадувати. От. Тобто таких моментів було багато. Крім того, хронологія життя і творчості Лесі Українки Ольги Косач-Кривенюк 70-го видана Вільною академією наук у Нью-Йорку, Українською Вільною академією наук. Книга написана Ольгою Косач-Кривенюк, а уже видана разом з Дорою Косач-Борисовою. І там дуже багато листів, зокрема листування з Михайлом Кривенюком, в якому стільки було написано про політичну ситуацію в Україні, про перспективи України незалежної. От. І, звичайно, зараз ось цікавий цей момент, коли почали видавати з ініціативи Оксани Забужко і Віри Агеєвої за активної участі нашої колеги Лариси Мірошниченко і іншої колеги, яка захистила дисертацію саме по листуванню Валентини Савчук-Прокіп, листів Лесі Українки. Але це видання, з одного боку, ми дуже йому радіємо, а з іншого боку, це видання, яке ще потребує дуже великого коментування, дуже великого заглиблення. І тому надіємось на те, що вдасться видати отой омріяний 16-томник Лесі Українки. Тим паче днями вийшла постанова про майбутній ювілей Лесі Українки. Але ми, дослідники Лесі Українки, дуже помірковано до цього ставимося. Нам дуже багато разів це обіцяли, але дуже багато проєктів потім не зреалізовувалося.
Тобто, Алла Георгіївна, останній великий збірник праць Лесі Українки вийшов, я так розумію, в 1970-х роках, так? Більше десятка томів. Зараз на часі видання більш повного збору, збірника творів епістолярної спадщини, але він ще не вийшов, так же ж цей багатотомник.
Так.
І жодного тому ще не з'явилось, тільки в планах.
В планах.
І... А основна причина, чому не виходить, відсутність коштів.
Відсутність коштів. Потім багато років цю тему заговорюють. За цей час ідуть унікальні дослідники, йдуть життя, йдуть з роботи на пенсію. І тобто невідомо, чи вони в змозі це будуть. Весь час говориться про те, що треба готувати нове покоління текстологів, джерелознавців. Зрештою, можуть взагалі в аспірантурах якийсь рік не давати ці одиниці, і потім або ці люди не мають за що жити, не мають де жити, їдуть за кордон, їдуть куди хочеш, або просто виходять заміж, народжують дітей і забувають про Лесю Українку.
Алло Георгіївно, ви сьогодні згадували свою колегу з Луцька, так, Наталію Юхимівну Пушкар. І от, готуючись до передачі, ми з Денисом з нею зідзвонилися, і вона погодилася розповісти про те, які нові видання музею, де вона працює, це Волинський обласний музей, вийшли останнім часом про життя та творчість Лесі Українки. Отже, Наталія Юхимівна, як ви нас чуєте?
Я вас чую, добре, дякую.
Доброго дня.
Добрий день.
Прошу вас.
Справді, останнім часом у нас вийшло кілька видань. Не про, про життя і творчість Лесі Українки у нас вийшов науковий, черговий науковий збірник, 8-ї науково-практичної конференції «Лесі Українка і родина Косичі в історії та культурі України і та Волині» вийшов науковий збірник. Але у нас вийшло кілька окремих видань. Це для найменших читачів перевидано казку «Біда навчить» з ілюстраціями Петра Гулина. Для дітей середнього шкільного віку укладено збірку поезії Лесі Українки під назвою «Давня весна» з ілюстраціями Лариси Іванової, якій, до речі, минулого року виповнилося 90 років від дня народження. Отже, ми поєднали ці два імені – Лесі Українка і Лариса Іванова, яка дуже багато ілюструвала Лесі Українку. Особливим, крім того, у нас вийшла така збірочка «Купала на Волині», до якої увійшла частина фольклорних зібрань Лесі Українки, які знайомлять з найдавнішими архаїчними формами звичаєвого свята, корені якого сягають до християнського язичницького минулого нашого народу. Особливою нашою гордістю є збірочка під назвою «Слово моя та єдина я зброє». Ми її видали з ініціативи нашого директора Селюка Анатолія Михайловича для бійців, які захищають незалежну Україну від зовнішнього агресора. До цієї книжечки, вона видана в кишеньковому форматі, в захисній камуфляжній обкладинці, до цієї збірочки увійшли ті твори Лесі Українки, в яких найпереконливіше, гостро звучить тема захисту України, тема боротьби за Україну, за її незалежність. Тому що Леся Українка не мала іншої зброї, крім крилатого слова. І твори її, присвячені саме цій тематиці, увійшли до цієї збірки. Вона видана невеличким тиражем, всього 300 примірників. Але частина тиражу була відіслана на фронт нашим бійцям. Взагалі книжечка не продавалася, роздавалась також бійцям, які повернулися з фронту. Адже Леся Українка писала, що держава може бути тільки або незалежною, або автономною, а зовсім поневоленою бути не може, бо тоді вона вже перестане зватись державою. І оці її твори, присвячені нашій Україні, нашій поневоленій досі, беру на себе сміливість так сказати, Україні, присвячено більшість творів, які війшли до цієї збірки. Я хочу сказати перед цим ще в 2015 році вийшла, але це вже не музейна ініціатива, це на замовлення львівського видавництва «Апріорі», вийшла збірочка, яку також підготовили працівники музею, Олена Пчілка дітям, теж ілюстрована творами Лариси Іванової, яка доповнила серію «Леся Українка дітям», «Франко дітям», «Тарас Шевченко дітям». І ось така збірка «Олена Пчілка дітям».
Дякую. А Наталія Юхимівна, ще таке до вас питання. От скажіть, будь ласка, які цікаві експонати, пов'язані з життям Лесі Українки, представників її родини, можуть побачити відвідувачі вашого музею у Луцьку?
По-перше, у нас є постійна експозиція. У нас є постійна експозиція, але практично щороку ми робимо виставки до дня народження Лесі Українки, на яких експонуємо нові надходження цієї тематики. І насамперед ті, які надходять, ну, скажімо так, у поточному році.
Ну, назвіть буквально 3-4, можливо, цікавенькі експонати, які надійшли от до вас от в останні роки.
в останні роки. Знаєте, в останній рік справді, минулого року, справді надійшов дуже цікавий експонат. Колись ми підготували такий, ну, можна сказати, каталог видань творів Лесі Українки мовами народів світу. І минулого року нам передали газету «Правда Бурятії» за 31 травня 1972 року. На третій сторінці газети вміщено вірш Лесі Українки «Мрії» в перекладі бурятською письменниць народної поетеси Бурятії Цирен Дулми Дондокової. На бурятській мові назва вірша звучить, я не знаю, чи я правильно розставлю наголоси, «Хусел-Нууд». Це для нас було настільки справді цікаво, тому що твори Лесі Українки, які виходять десь за межами України, правда, до нас надходять дуже рідко. У нас є такий наш хороший друг, колекціонер в місті Луцьку Віктор Літевчук, який дуже часто для нас передає, наприклад, прижиттєві поштові листівки Лесі Українки. Така одна з таких надійшла минулого року. Видання творів Лесі Українки, наприклад, в періоду української незалежності 20-х років. Це справді є для нас дуже цінним. А так, ми комплектуємо практично все, що можемо, що пов'язане з життям і творчістю Лесі Українки.
Дякую, пані Наталія, дякуємо за участь в нашій програмі. Ну, а тепер логічне запитання до іншого гостя студії нашої, це Ірини Анатоліївни. От скажіть, будь ласка, ви завідуєте музеєм Лесі Українки у Києві. А що у вас цікавенького з експонатів, присвячених Лесі Українки?
Я, продовжуючи тему перекладів, хочу сказати, що зараз є, якщо за радянської доби зрозуміло було, що народи СРСР перекладали, це як ніби було зобов'язання певне, то зараз уже люди перекладають не тому, що потрібно, а тому, що є цікавість і в суспільстві, і окремих дослідників. І не так давно, кілька років тому, було просто потрясіння в музеї, коли аспірант Києво-Могилянки з Японії Йосінарі Харада прийшов до нас на вечір, він дивовижно говорив українською мовою, він робив переклад лісової пісні, і він у нас на вечорі грав на сопільці. Так само, як і нещодавно, вона в нас працює у Києві, Мрідула Гош, вона родом з Індії, дослідниця і людина, яка активно пропагує культуру своєї країни, вона зробила переклад мовою бенгалі. Окрім всього, до туди випустила комп'ютерний диск і додані причудові ілюстрації, бог ти мій забула, Юрія, не пригадуйте, зараз може випливе з пам'яті. І окрім всього того, здивувало, тоді вражало просто те, що вона представляла свою роботу і розказувала про паралелі у міфологіях, у сприйнятті символіки Індії і України. Особливо сакральним виглядало сприйняття образу мавки. І це нас вражало, тому що вона бачила це не просто лісову істоту з праяких часів, а це як уособлення особливого просвітленого духу. І це вражає. Так само нещодавно зроблений ще переклад на грецьку мову.
І ці переклади, вибачте, перебію, вони є експонатами, так?
Звичайно, вони передаються до нашого музею. Так. Я, додаючи до низки оцих перекладів, скажу, що колеги із, зараз уже це Луцький університет, він називається Східноєвропейський, але так само імені Лесі Українки, зробили два видання білінгвістичних. Один з них – лісова пісня, переклад польською, а друга – англійською мовою. І це можна взяти. Знаєте, з одного боку читаєш лісову пісню в оригіналі, перевернув книжку, вона іноземною мовою. І це популярно, і це зараз робиться.
А скажіть, будь ласка, а от якщо говорити про приладдя для письма, то є щось з нього у вашому музеї? Тобто, мається на увазі, можливо, пера, якими користувалася Леся Українка, можливо, якісь
Звичайно.
Чорнильниці, так?
У нас є оригінальна ручка Лесі Українки, реліквія нашого музею.
Перо? З пером вона?
Звичайно.
А от тоді питання, мабуть, і до вас, і до текстолога, але диви. От це правда, що Леся Українка найбільше любила користуватися пером, зробленим з голки дикобраза?
Не чули такого? Дикобраза я не знаю.
Це якісь байки з інтернету.
Ага, зрозуміло. Так.
Я думаю, що просто у них в Колодішному жили пава із павичем. Для екзотики, як вони писали, вони гуляли по садибі. І це була, знаєте, така, ну, просто трошки екзотика. Але щоб тримали в них дикобраза, такого щось в документах згадок немає ніяких.
Ну, а розкажи, яка ця ручка хоча б?
Ну, ручка, вона з такого металу, схожого на срібло мерхігор, але вони не коштовний матеріал. Ручка наприкінці прикрашена квіткою лотоса і ще емалю кольоровою, блакитною. І, очевидно, вона привезена була із мандрів до Єгипту Лесі Українки, які вимушені в неї були в останні роки її життя. От, але мені здається, що тут варто, ми тут говорили про листи, не можу втриматися, щоб не сказати, що одні з найцінніших реліквій в нашій колекції саме автографи Лесі Українки. І у нас от 23 числа в 3 годині буде якраз розмова про листи Лесі Українки. Оце останнє тритомне видання, яке здійснено видавничим домом «Комора». І приїздить до нас із Львова упорядниця цього видання Валентина Прокіп і буде науковий редактор Лариса Мірошніченко. І ми будемо говорити якраз про ці тексти і про трагічну, і детективну, і зворушливу долю цих автографів.
Тобто це буде 23 лютого, 15 година, музей Лесі Українки у Києві. Розмова про цей останній трьохтомник листування Лесі Українки, який вже вийшов, так? Ну, бачите, от чого я завів про це мову, тому що ну, перед ефіром от у нас з Аллою Георгіївною зав'язався такий, можна сказати, інтернет-диспут про засоби для письма, якими користувалися діячі української повстанчої армії, зокрема, от головнокомандувач Василь Кук. От Алла Георгіївна у мене запитувала, як це таке могло бути, що він користувався кульковою ручкою. От, ну, виходило, що міг, тому що керівники УПА їм надсилалися з заходу такі засоби для письма, передові на той час. І врешті-решт я задумався над тим, а чим же ж писала Леся Українка? І знайшов знову ж таки в тому самому інтернеті, що улюбленим пером в неї було начебто, за свідченням, здається, квітки Климента, чи переказами цих свідчень, перо зроблене з голки дикобраза. Ну, добре, що ви розставили всі крапки над «і».
Ну, наскільки крапки, але ми просто не дуже в курсі цього.
Ні, ви знаєте, просто зараз люди люблять якісь такі дещо екзотичні вигадки, які приваблюють людей. І прикро буває, коли приходять, на жаль, таке трапляється частенько, приходять молоді журналісти, і найперші питання, які задаються, скажімо, а це правда, що Леся Українка любила морозиво з ужини? Ну, вже це найважливіше питання, яке стосується Лесі Українки. І таке трапляється, на жаль. Я не знаю, що б можна було б ще доповнити. Я б хотіла сказати зворушливі такі речі. Колега порушувала питання відносно Криму. От 3 дні тому до мене приходила журналістка із Кримських новин, брала інтерв'ю. І, на жаль, там ситуація виглядає таким чином, що музей Лесі Українки закрито. Під приводом
Давно.
Ніби на ремонт, але його обіцяли вже відкрити, терміни всі сплили, але музей не відкривається. І в зв'язку з цим виникають такі досить сумні думки. Вона прийшла і розказувала про те, що в Криму поширюється інформація про те, що Леся Українка, перебуваючи там, писала виключно російською мовою. Mm-hmm. То я хочу, може ці думки поширюються на нашій території, то мені хочеться сказати, як це є насправді.
Будь ласка, хвилинку.
Будь ласка, так. Значить, у Лесі Українки єдина поезія російською мовою «Когда цвітет Никодиана». В неї 2 малих прозових творах «Мгновення» і «Враги», кілька літературознавчих статей російською мовою, коли вона заробляла гроші. Більше російською мовою вона творів своїх не писала.
Принципово.
І в Україні, і в Криму так само писала українською мовою свої твори. Це була позиція.
Ось так от важливо боротися з фейками, якими є в інтернеті. І дуже добре, що от прийшли сьогодні до нас в студію фахівці, дослідниці життя та творчості Лесі Українки Ірина Щукіна. Алла Диба також приєднувалася до розмови, працівниця Волинського обласного музею Наталія Юхимівна Пушкар. Завдяки цим людям, на мій от суб'єктивний погляд, наука буде і далі йти вперед, і дослідження нові і нові з'являтимуться, в тому числі і ті, які присвячені от життю та діяльності такої видатної письменниці, яка посідає чільне місце в українській історії, як от Леся Українка.
Дійсно, Лариса Петрівна Косич-Квітка – велика українська поетеса і драматург, яка відома світові під іменем Лесі Українки. Вона є найвизначнішою постатою в історії національної культури. Вона належить до того неширокого кола геніальних особистостей, що своїм талантом і звитяжною працею підносять і звеличують дух народу, до якого належать, відкриваючи йому ширші горизонти буття, дають поштовх до повноцінного самовідчуття і розвитку. І при цьому варто відсовувати в бік будь-яку кон'юнктуру довкола Лесі Українки і працювати над реальністю цієї поетеси, яка на початку ХХ століття бачила увесь майбутній його ландшафт. Бачила реально, вона не раз їздила до Єгипту на лікування і спостерігала на Босфорі наслідки подій, які пізніше назвуть Балканськими війнами, що стали передумовою Першої світової війни. Вона вже тоді бачила і відчувала, що світ зміщується в якийсь небезпечний, важкий бік. Десь мав місце такий сюжет довкола неї. Якийсь панич каже до Лариси Петрівни: «Пані Ларисо, ну чому ви без перестанку пишете про героїв Старого Завіту, Нового Завіту, все про жидів та про жидів? А її мати Олена Пчілка сказала: я теж кажу, Лесю, ну що ж ти все пишеш про тих жидів?» А Леся мовчала, мовчала і потім сказала: «Так, мамо, недовго і українців вимороти». Встала і пішла. А розмова ця мала місце рівно за 20 років до Голодомору. І лише окремі сюжети грандіозного явища української поетеси. Належить ці сюжети до будь-якої кон'юнктури без реверансів, обіг будь-якої ідеології, будь-яких ізмів. Найсуттєвішим чином осмислити і представити, тому що перед нами одна з найсильніших постатей усієї світової літератури. Дорогі друзі, це була програма «Історичні діалоги». З вами у студії працював Денис Денисенко. І дякую своїм гостям, які завітали сьогодні до мене. Це пані Ірина Щукіна, пані Алла Диба і пан Володимир Ковальчук. Дякую вам.
Дякую. До побачення.